Դրանից հետո բազում ուրիշ արկածախնդրություններ ունեցա, բայց այդ արհեստի մեջ ես խաք էի և ոչինչ չէի կարողանում ձեռնարկել, մինչև Սատանան ինքը գլխի չգցեր ինձ, և ճիշտը, որ ասեմ, հազվադեպ էր պատահում, որ նա պոկ գար ինձանից։ Մի օր մի արկած ունեցա, որ շատ հաջող վախճանի հանգեց ինձ համար։ Մթնշաղին էր, գնում էի Լոմբարդ փողոցով, հենց նոր ուզում էի թեքվել երեք արքաների հրապարակը, երբ հանկարծ կայծակնային արագությամբ կողքովս սուրաց մի մարդ և ձեռքի կապոցը գցեց ուղիղ իմ հետև։ Կապոցը գցելու հետ այդ մարդն աղաղակեց. «Աստծո սիրուն, տիկին, թող մնա այդտեղ», և փախավ գնաց։ Այնուհետև երևացին ևս երկու անձինք և անմիջապես ուրիշ մի քանիսի հետ նաև առանց գլխարկ մի երիտասարդ, որ գոռում էր «Բռնեցեք գողին»։ Նրանք այնքան մոտ էին վերջին երկուսին, որ սրանք ստիպված եղան ձեռքներում ունեցածը գցելու, բայց և այնպես նրանցից մեկը բռնվեց, իսկ մյուսը կարողացավ խույս տալ։ Այդ ամբողջ ընթացքում ես քարացել կանգնել էի, մինչև վերադարձան հետապնդողները, քաշքշելով բռնված թշվառականին ու բերելով իրենց հավաքած իրերը, վերադարձան շողալով արտակարգ գոհունակությամբ, որ կարողացել են փրկել գողոնն ու բռնել գողին։ Նրանք կողքովս անցան, ինձ վրա բոլորովին ուշադրություն չդարձնելով, որովհետև տեսքս այնպիսին էր, կարծես մի կողմ եմ քաշվել, որպեսզի ճամփա տամ բազմությանը։ Մի քանի անգամ սրան նրան հարցրի, թե ինչ է պատահել, բայց բազմությունից ոչ ոք ինձ չպատասխանեց։ Իսկ երբ ամբոխը ցրվեց, առիթը որսացի, որպեսզի շուրգամ վերցնեմ այն, ինչ իմ հետևն էին գցել ու հեռանամ։ Բոլոր այդ գործողությունները շատ ավելի հանդարտորեն կատարեցի, քան մինչ այդ էի անում, որովհետև ինքս չէի գողացել։ Բարեհաջող բնակարանս վերադարձա բեռանս հետ, որը պսպղուն և նուրբ սև գույնով մետաքսի մի փաթույթ էր և մի կտոր թավիշ։ Վերջինս ընդամենը 11 յարդ էր, բայց մետաքսը մի ամբողջ թոփ, մոտ 50 յարդ։ Ըստ երևույթին, գողերը մի որևէ մետաքսավաճառի խանութ էին կողոպտել։ Ասում եմ կողոպտել, որովհետև շատ էր նրանց փախցրած ապրանքը, որի մի մասն էլ դեռ կորցրին։ Հետապնդողները բավականին ապրանք հետ բերեցին, ըստիս մոտավորապես 6 թե 7 թոփ տարբեր տեսակի մետաքս կլիներ։ Գողերի խելքին ինչ էր փչել, որ այդքան ապրանք էին վերցրել, ուղղակի չեմ հասկանում։ Բայց այն, որ ես պարզապես գողից էի գողանում, այլևս ոչ մի երկընտրանքի առաջ չկանգնեցրեց ինձ, որպեսզի վերցնեմ այդ ապրանքն ու անչափ գող լինեմ դրանց համար։ Մինչև հիմա բախտը զբերում էր, էլի մի քանի արկած ունեցա, որոնք թեև շատ արդյունավետ չէին, բայց վտանգից զերծ էին։ Այնուհանդերձ ամեն օր սարսափով էի գնում, տանջվելով այն մտքից, որ երբևէ դժբախտությունը վրա կհասնի և ի վերջո կախաղանին արժանի կդառնամ։ Այսպիսի մտածմունքի թողած տպավորությունն այնքան ուժեղ էր, որ ինձ հետ էր պահում շատ ուրիշ ձեռնարկումներից, որոնք դատելով ամեն ինչից կարող էին ամենայն ապահովությամբ իրագործվել։ Բայց չեմ կարող չանդրադառնալ մի իրի մասին, որ երկար ժամանակ գայթակղության առարկա դարձավ ինձ համար։ Բանն այն է, որ հաճախակի թափառում էի քաղաքի շրջակա գյուղերում, որպեսզի տեսնեմ, թե արդյոք որևէ բան չի հանդիպի ճանապարհիս։ Եվ ահա մի օր, երբ անցնում էի ստեպնին մերցակա մի տան կողքով, լուսամուտի գոքին երկու մատանի տեսա, որոնցից մեկը փոքր ադամանդա կուռ էր, իսկ մյուսը հարթ ոսկյա։ Հավատացած եմ, որ դրանք այդտեղ թողած կլիներ որևէ թեթևամիտ լեդի, որի նմաններն ավելի շատ փող են ունենում, քան թե խելք, գուցե դրել էր մինչև ձեռքերը լվանար։ Մի քանի անգամ հետո առաջ անցա լուսամուտի մոտով, որպեսզի պարզեմ, թե մարդ կա սենյակում, թե ոչ, ու թեև չկարողացա որևէ մեկին տեսնել, բայց և այնպես վստահ չէի, որ ոչ ոք չկա։ Հանկարծ այն միտքը կայծակեց, թե թխթխկացնեմ ապակին, իբր թե ուզում եմ ներսից որևէ մեկի հետ խոսել։ Եթե մեկն ու մեկը լիներ այդտեղ, ապա անպայմանորեն կմոտենար լուսամուտին, և ես կասեի նրան, որ վերցնի մատանիները, որովհետև իբր կասկածելի երկու մարդ եմ տեսել, որոնք ուշադրություն են դարձրել դրանց վրա։ Այսպես ծրագիրն արդեն պատրաստ էր։ Մեկ-երկու անգամ բախեցի, բայց ոչ ոք մոտ չեկավ, Ուստի ուժեղ սեղմեցի ապակու քառակուսին, առանց մեծ աղմուկի ջարդեցի, վերցրի մատանիներն ու հեռացա։ Ադամանդակուր մատանին արժեր մոտավորապես 3 ֆունտ, իսկ մյուսը մոտ 9 շիլինգ։ Հիմա էլ դժվարությունն այն էր, թե ինչպես ծախեմ այդ ամենը, հատկապես մետաքսիային 2 կտորները։ Բնավ չէի ուզում չնչին գնով ազատվել դրանցից, ինչպես սովորաբար վարվում են աղքատ ու դժբախտ գողերը, որոնք իրենց կյանքը վտանգելով որևէ արժեքավոր իրի համար ստիպված են լինում հետո մի քանի գրոշով վաճառել։ Իսկ ես որոշեցի ամեն հնարք բանեցնել, միայն թե նրանց նման չվարվել, բայց որոշակիորեն չգիտեի, թե ինչ միջոցների կարելի է դիմել։ Ի վերջո վճռեցի գնալ պարավ մանկաբարձուհուս մոտ ու վերականգնել ծանոթությունը նրա հետ։ Որդուս խնամքի համար ամեն տարի ես ճշտապահորեն ուղարկում էի նրան խոստացված 5 ֆունտը մշտապես, որքան որ այդ անելու հնարավորություն ունեի, բայց եկավ մի ժամանակ, երբ ստիպված եղա այդ առաքումները դադարեցնել։ Այնուհանդերձ նամակ գրեցի նրան, հաղորդելով, որ ընկել եմ նեղ պայմանների մեջ, որ կորցրել եմ ամուսնուս և այսուհետև ի վիճակի չեմ, ուստի աղաչեցի հոգտանել երեխային, որպեսզի նա շատ չտարապի մոր ձախորդությունների պատճառով։ Եվ ահա նրան գնացի այցի։ Պարզվեց, որ նա շարունակում էր դեռ ինչ-որ չափով զբաղվել իր հին արհեստով, բայց գործերը այնքան էլ լավ վիճակում չէին, որքան նախկինում։ Նրան դատի էր տվել մի ինչ-որ ջենտլմեն, որի աղջկան գողացել էին, և ինքը ըստ երևույթին աջակցել էր աղջկան փախցնելու հարցում և չափազանց մեծ դժվարությամբ հազիվ կարողացել էր կախաղանից խուսափել։ Դատական ծախսերը մեծապես քայքայել էին նրա բարեկեցիկ պայմանները։ Այժմ շատ համեստ էր կահավորված տունը, այլևս չուներ իր հմտության նախկին հարգն ու համարումը, բայց, ինչպես ասում են, դեռ ամուր կանգնած էր իր ոտքերի վրա և գործարար կին լինելով ու որոշ գումար էլ տնտեսած, գրավի դիմաց փող էր փող տալիս և բավականին էլ լավ ապրում էր։ Նա ընդունեց ինձ քաղաքավարի և իրեն հատուկ սիրալիրությամբ ասաց, որ նեղ պայմանների մեջ լինելս ոչնչով չի նվազեցնի իր հարգանքն իմ նկատմամբ, որ ինքը հոգացել է, որպեսզի լավ խնամեն երեխայիս, թեկուզև ինքս չեմ կարող դրա համար վճարել, որ նրան խնամող կինը նյութապես ապահովված է, այնպես որ կարող եմ չանհանգստանալ որդուս համար, մինչև իրապես նրան օգնելու ավելի լավ հնարավորություն կունենամ։ Պատասխանեցի, որ շատ քիչ փող է մնացել մոտս, բայց ունեմ որոշ իրեր, որոնք կարող են լավ փող բերել, եթե ինքը սովորեցնի, թե ինչպես դրանք փողի վերածեն։ Հարցրեց, թե ինչ է ունեցածս։ Հանեցի ոսկե ալունքաշարն ու ասացի, որ ամուսնուս նվերներից է։ Հետո ցույց տվեցի մետաքսի 2 փաթույտները, հայտնելով, որ Իռլանդիայից եմ բերել։ Այնուհետև ցույց տվեցի ադամանդակուր փոքրիկ մատանին։ Իսկ ինչ վերաբերում է արծաթյա այն ափսեների ու գթալների փոքրիկ կապոցին, ապա մինչ այդ իրացրել էի, իսկ մանկական օժիտն ինքը պարավը ցանկություն հայտնեց գնելու, հավատացած լինելով, որ իմ սեփականությունն է։ Ասաց, որ գրավառու է դարձել և հանձն է առնում այդ իրերը վաճառելու ինձ համար, և տեղնուտեղը մարդ ուղարկեց իր հատուկ գործակալների հետևից, որոնք գնում են իր ձեռքի տակ եղած այս ու այն ապրանքը։ Եկան նրանք և առանց երկար բարակ սակարկելու գնեցին իրերս և դեռ բարձր գինել վճարեցին։ Ահա այդ ժամանակ էլ իմ մեջ միտք ծագեց, որ այս խիստ պետքական կինը կարող է որոշ չափով օգնել ինձ իմ այս նեղ կացության մեջ մի որևէ գործ գտնելով, որովհետև պատրաստ էի մեծ սիրով որևէ ազնիվ աշխատանքով զբաղվելու, եթե կարողանայի ճարել։ Բայց ազնիվ աշխատանքը հեռու էր նրա իրավասության սահմաններից։ Եթե ավելի ջահել լինեի, գուցե և կարողանար օգնել, բայց բոլորովին միտք չունեի սիրամոլությամբ փող վաստակելու։ Մի զբաղմունք, որ լիովին բացառվում է 50-նանց կնոջ համար, և այդ մասին էլ ասացի նրան։ Վերջիվերջո նա հրավիրեց ինձ իր մոտ տեղափոխվել և ապրել իր հետ, մինչև կկարողանամ որևէ աշխատանք ճարել ինձ համար։ Ասաց, որ իր մոտ ապրելը շատ էժան կնստի ինձ վրա, և ես ուրախությամբ ընդունեցի առաջարկությունը։ Հիմա, երբ պայմաններս մի փոքր լավացել էին, միջոցներ ձեռնարկեցի, որպեսզի վերցնեմ վերջին ամուսնուցս ունեցած կրտսեր որդուս։ Եվ այս դեպքում էլ պարավն ինձ օգնության հասավ, երեխայի խնամքի համար տարեկան ընդամենը 5 ֆունտ պահանջելով և այդ էլ, երբ հնարավորություն ունենամ վճարելու։ Այդ աջակցությունն այնպիսի մեծ օգնություն էր ինձ համար, որ մի որոշ ժամանակ թողեցի կեղտոտ արհեստս, որով զբաղվում էի վերջերս։ Ես սիրահոժար կարկան էի, եթե գործ ունենայի, բայց շատ դժվար էր պատվերներ ստանալը մի կնոջ համար, որը ոչ մի ծանոթ չուներ։ Վերջապես, սակայն, մի քիչ աշխատանք ճարվեց։ Լեդիների վերմակի թափկարում, ներքին շրջազգեստներ և նման պատվերներ։ Այդ աշխատանքը շատ դուր եկավ ինձ, մեծ ջանասիրությամբ կպադրան և այդ կերպ սկսեցի ապրուստս վաստակել։ Սակայն անդադրում սատանան, որ նստ երևույթին որոշել էր, որ այսուհետևել պետք է իրեն ծառայեմ, շարունակ դրդում էր ինձ, որ դուրս գամ, թափառեմ, այլ կերպ ասած տեսնեմ, թե որևէ բան չեմ կարող ձեռք գցել։ Մի երեկո, գուրաբար հնազանդվելով նրա կարգադրությանը, երկար դեգերեցի փողոցներով, բայց ոչ մի արդյունքի չհասա։ Դուրս եկա նաև հաջորդ երեկոյան և երբ անցնում էի մի գարեջրատան կողքով, տեսա, որ անմիջապես փողոցին նայող նրա փոքրիկ սենյակներից մեկի դուռը կիսաբաց է և ներսում սեղանի վրա արծաթյա մի մեծ գավաթ է դրված, որ այդ ժամանակներում մեծ գործածություն ուներ գինետներում։ Ըստ երևույթին, ինչ-որ մարդիկ կերուխում էին արել այդտեղ և անփույթ սպասյակները մոռացել էին սեղանը հավաքել։ Համարձակորեն մտա սենյակ և արծաթյա գավաթը դնելով նստարանի եզրին, նստեցի և դոփեցի հատակին։ Իսկույն հայտնվեց սպասյակը, որից խնդրեցի մի գավաթ տակ գարեջուր բերել, որովհետև դրսում ցուրտ է։ Պատանին վազեց խնդիրքս կատարելու և լսեցի, թե ինչպես նա մառանն իջավ գարեջուր քաշելու։ Երբ նա արդեն հեռացել էր, ներս մտավ մեկ ուրիշն ու դիմեց ինձ։ «Դուք կանչեցիք»։ Մելամաղձոտ տեսք ընդունելով պատասխանեցի. «Ոչ, քո ընկերն արդեն գնացել է գարեջուր բերելու»։ Մինչ նստել էի այդտեղ, լսեցի սպասարկման սեղանի առջև կանգնած կնոջ ձայնը, որ հարցրեց. «Բոլորն են գնացել 5-րդից»՝ նկատի ունենալով այն սենյակը, որտեղ ես էի նստել, և սպասյակը պատասխանեց. «Այո»։ «Ով վերցրեց գավաթը»՝ կրկին հարցրեց կինը։ «Ես եմ վերցրել»՝ պատասխանեց այն մյուս սպասյակը։ «Ահա»՝ ըստ երևույթին, ցույց տալով մի ուրիշ գավաթ, որը սխալմամբ մեկ ուրիշ սենյակից էր վերցրել, կամ էլ այդ անպիտանը մոռացել էր այս սենյակը հավաքել է, թե ոչ։ Ամբողջ այս խոսակցությունը լսում էի գոհունակությամբ, որովհետև ինձ համար պարզ էր, որ գավաթի պակասությունը չի նկատվի նրանց այն համոզմունքի պատճառով, որ այն արդեն վերցրել են։ Ուստի խմեցի գարեջուրս, կանչեցի սպասյակին վճարելու համար և դուրս գալիս ասացի. «Ուշադիր եղիր, մանչուկ, գավաթը չմոռանաս»՝ մատնացույց անելով այն արծաթյա գավաթը, որով ինձ համար գարեջուր էր բերել։ Սպասյակը պատասխանեց. «Շատ լավ, տիկին, բարի ճանապարհ ձեզ»՝ և ես հեռացա։ Վերադարձա տուն մանկաբարձուհուս մոտ և այդտեղ էլ որոշեցի, որ եկել է ժամանակը նրան ստուգելու, թե արդյոք նա կկարողանա մի որոշ չափով սատար լինել ինձ, երբ ակամա բացահայտվելու վտանգի առաջ կանգնեմ։ Երբ մի քիչ ժամանակ արդեն գտնվում էի տանը, ասացի նրան, որ ուզում եմ մեծ կարևորության մի գաղտնիք խոստովանել իրեն, եթե իհարկե ինձ այնքան է հարգում, որ այն որպես գաղտնիք էլ կպահի։ Նա պատասխանեց, որ իմ գաղտնիքներից մեկն ինքը հավատարմորեն պահել է, էլ ինչու ես պետք է կասկածեմ, որ կարող է մեկ ուրիշը չպահել։ Ասացի, որ աշխարհում ամենատարօրինակ դեպքն է պատահել ինձ հետ, և դա նույնիսկ առանց որևէ կանխակալ մտադրության, ու պատմեցի գավաթի հետ կապված ամբողջ պատմությունը։ «Եվ դու այդ բերել ես քեզ հետ, սիրելիս»՝ հարցրեց։ «Դե իհարկե բերել եմ»՝ պատասխանեցի ու ցույց տվեցի գավաթը։ «Հիմա ես ինչ անեմ, պետք չէ արդյոք հետ տանել»։ «Հետ տանել, հետ տար, եթե ուզում ես Նյուգեյթ ընկնել»։ «Ինչ է, միթե նրանք այնքան ստոր են, որ կձերբակալեն ինձ, երբ իրենց իրը վերադարձնում եմ»։ «Դու չգիտես, զավակս, թե նրանք ինչ տեսակի մարդիկ են»՝ հարեց նա։ «Նրանք քեզ ոչ միայն Նյուգեյթ կուարգեն, այլև կախել կտան առանց նկատի առնելու քո ազնիվ վարմունքը, որ վերադարձրել ես իրը. կամ էլ քեզ վճարման հաշիվ կներկայացնեն այն բոլոր գավաթների համար, որ երբևէ կորել են իրենց մոտից»։ «Այդ դեպքում ես ինչ պետք է անեմ»՝ հարցրի։ «Ինչ պետք է անես»՝ հարցին հարցով պատասխանեց նա։ քանի որ այդքան վարպետությամբ այդ խաղն ես խաղացել ու թրծրել ես գավաթը, ուրեմն պետք է, որ այն պահես քեզ մոտ։ Վերադարձի ճանապարհ այլևս չկա։ Բացի այդ, զավակս, միթե այդ գավաթի կարիքը դու ավելի շատ չունես, քան նրանք։ Ցանկանում եմ, որ կարողանաս շաբաթական մեկ անգամ այսպիսի ապրանք ձեռք գցես։ Այս խոսքերը մի նոր լույս սփռեցին մանկաբարձուհուս վրա, և ես հասկացա, որ գրավառու դառնալու օրվանից նա իրեն շրջապատել է անազնիվ զբաղմունքի տեր մարդկանցով, որոնց նմաններին այստեղ նախկինում չէի հանդիպել։ Դրանում շուտով առավել ակնառությամբ համոզվեցի, որովհետև ժամանակ առ ժամանակ տեսնում էի, թե ինչպես նրա մոտ բերում են թրի երախակալներ, գթալներ, պատառաքաղներ, գավաթներ և նման իրեր ոչ թե գրավ դնելու, այլ պարզապես վաճառելու համար, և նա գնում էր այդ բոլորը առանց որևէ հարց ու փորձ անելու և, ինչպես իր խոսքերից պարզեցի, բավականին էլ լավ շահույթ ունենալով։ Նկատեցի նաև, որ այդպիսի առևտրից հետո նա միշտ էլ հալեցնում է գնած պնակը, որպեսզի հնարավոր չլինի այն ճանաչել։